Frați creștini, astăzi este o sărbătoare foarte frumoasă. Îi sărbătorim pe Sfinții Trei Erași, mari dascăli ai lumii creștine din toate timpurile. Și dacă nu ar fi fost învățătura Sfinților Trei Erași, puterea lor de a explica învățătura Bisericii, astăzi cu toții am fi fost mai sărăciți în înțelegerea învățăturilor dumnezeiești. Frați creștini, Sfinții Trei Erași apar într-o epocă care este cunoscută în istoria Bisericii drept secolul de aur, secolul al IV-lea. Ei apar imediat după ce creștinismul nu mai este persecutat. Știm cu toții, timp de trei secole, creștinii au fost persecutați de multe ori, erau un fel de țapi ispășitori, conducătorii Imperiului Roman, ca să-și ascundă neîmplinirile lor și nereușitele lor, le convenea, le era mult mai ușor să dea vina pe creștini și în felul acesta au fost omorâți mii, zeci de mii de creștini. După această perioadă de persecuție, urmează acest secol al IV-lea, în care creștinii nu mai sunt persecutați, începând cu edictul de la Milan din 313, dar biserica se confruntă acum cu alte probleme. Pe de o parte, creștinismul fiind lăsat liber, încep să apară profitorii, demagogii, care își dădeau seama că acum creștinii pot ocupa funcții importante în Imperiul Roman, și pozau că sunt creștini, în realitate nu-i interesa credința, se gândeau doar la anumite avantaje materiale. Pe de altă parte, o altă problemă cu care se confrunta biserica era apariția ereziilor. Iată, poate înțelegem și noi problema aceasta în zilele noastre, am trecut și noi prin comunism, o perioadă în care creștinismul a fost limitat, a fost constrâns, a urmat perioada aceasta de libertate, în care, pe de-o parte, este libertatea credinței, nu putem spune, se vorbește mult mai mult despre Dumnezeu, mai multă lume afla ce înseamnă învățătura ortodoxă, dar, în același timp, este și o explozie a falșilor creștini, adică a ereticilor. Cam aceasta era și situația atunci, în secolul al IV-lea. Pe lângă lucrul acesta, creștinismul era o credință nouă, și mulți dintre oamenii pregătiți, dintre intelectuali acelor vremuri, îi priveau cu dispreț pe creștini. Îi considerau niște oameni neînvățați, iar creștinismul o religie pentru oamenii slab pregătiți, pentru oamenii care nu gândesc. Și de aceea, vedeți, a rânduit Dumnezeu ca să apară imediat după această persecuție, după această perioadă de persecuții, să apară acești sfinți trei erari care, înainte de a deveni clerici, au fost niște intelectuali foarte bine pregătiți pentru vremea lor. Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie, teologul, au studiat la universitățile din Grecia foarte cunoscute, foarte bune pentru vremea aceea, foarte bune raportându-le chiar la întreaga lume. Și se spune că încă de pe când erau studenți, fiind atât de bine pregătiți și învățând atât de multe lucruri, ajunseseră să fie cunoscuți în toată Grecia și în afara Greciei. Atât de apreciați erau. Înainte de a lua jugul preoției lui Hristos, acești trei tineri, Sfântul Vasile cel Mare, Grigorie teologul și mai târziu Ioan Gură de Aur, au studiat matematicile, medicina, astronomia, filozofia, literatura antică, fiind foarte pregătiți. Desigur, mântuirea nu înseamnă să ai o cultură neapărat. Nu este obligatoriu să fii un intelectual desăvârșit ca să obții mântuirea. De multe ori se poate întâmpla ca citind multe cărți să ajungem la o mândrie, și atunci nu-L mai simțim pe Hristos și degeaba am acumulat anumite cunoștințe culturale. Dar la Sfinții Trei Erași nu a fost lucrul acesta. Ei au fost și foarte bine pregătiți, dar în același timp au fost și niște oameni foarte smeriți. Pentru ei, această muncă de studiu, fiindcă ei nu citeau, nu era un simplu citit de cărți, ci era o muncă de studiu, care este o muncă foarte grea și o jertfă foarte grea, pentru ei jertfa aceasta a studiului o punea în slujba lui Dumnezeu, în slujba oamenilor. Și s-a văzut într-adevăr că fiind foarte bine pregătiți, ereticii și păgânii care atacau biserica nu au mai avut ce să spună. Le-a închis gura la toți cu argumente foarte bune. Și în același timp vă spuneam că Sfinții Trei Erari au fost puși în situația de a polemiza foarte mult cu ereticii. De aceea vedeți că ei sunt numiți treimea ierarhilor, chiar foarte frumos în slujbele bisericii se spune: bucură-te, treimea ierarhilor, stâlpii neclintiți ai bisericii, căderea ereticilor, întărirea credincioșilor, îngeri pământești, râurile Duhului care ați adăpat cu cuvinte toată fața pământului, podoaba înțelepciunii, dascolii creștinătății. Și ați auzit de asemenea în Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, ați auzit cuvintele: voi sunteți lumina lumii. Și într-adevăr, Sfinții Trei Erari, urmându-i pe apostoli, au fost lumina lumii și sunt până în zilele noastre. În secolul al IV-lea, frați creștini, ereticii care atacau oarecum din interior biserica nu înțelegeau învățătura aceasta a Sfintei Treimi. Adică ei încercau să pătrundă cu mintea învățătura Sfintei Treimi, dar învățătura Sfintei Treimi nu este o filozofie, frați creștini, este o descoperire. Dumnezeu le-a descoperit oamenilor prin Sfânta Scriptură, prin Sfânta Tradiție, prin rugăciunile Sfinților le-a descoperit această învățătură, felul cum există Dumnezeirea, sub forma aceasta a Sfintei Treimi, o singură ființă, trei persoane. Și atunci, unii oameni, neîncercând să se zmerească în fața acestei descoperiri dumnezeiești, au început să spună: dar Iisus Hristos, de fapt, nu a fost Dumnezeu, a fost o creatură. Au început să nege dumnezeirea lui Hristos. Aceștia au fost arienii. După aceea au început să nege dumnezeirea Sfântului Duh. Au zis că Sfântul Duh nu este Dumnezeu și atunci a fost nevoie de sinodul al doilea ecumenii de la 381, condus de Sfântul Grigore Teolog, o perioadă ca să combată această erezie. Sfinții părinți, Sfinții Terah, în special Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigore Teologul, au combătut foarte hotărât aceste erezii. Și vedeți că erezia aceasta a arianismului, care nu-L consideră pe Iisus Hristos Dumnezeu, se menține până în zilele noastre. Gândiți-vă, de aceea vedeți că Sfinții Părinți au fost foarte categorici în combaterea ereziilor, fiindcă dacă este o învățătură falsă, atunci omul nu poate dobândi mântuirea. Nu înțelege ce este cu el pe acest pământ, nu înțelege ce trebuie să facă și o ia pe un drum greșit, deși zice că este credincios. Aceștia sunt ereticii. Vedeți, până în zilele noastre există arianism. Gândiți-vă, sunt grupările acestea, jehoviștii, mormonii, care îi păcălesc pe unii și zic că de fapt ei sunt creștini, dar nu sunt creștini, fiindcă ei nu recunosc pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu. Vedeți, este o continuare a arianismului. Până în zilele noastre, ispita aceasta arianismului. Sau gândiți-vă la mahomedan. Mahomedanismul, frați creștini, este tot o formă de înșelare spirituală și tot o influență arianismului. Ei spun că sunt credincioși, că respectă chiar Biblia, dar îl consideră pe Iisus Hristos un simplu profet. Și vedeți, Sfinții Părinți, fiind inspirați de Dumnezeu, și-au dat seama cât de periculoase sunt aceste erezii și la ce înșelări pot să ducă în timp, și într-adevăr au avut dreptate. Dar pentru cei care s-au smerit, care au căutat cu sinceritate pe Dumnezeu, iată că biserica a lămurit foarte bine învățătura sa și s-a delimitat de toate aceste erezii. La un moment dat, situația, ca să înțelegem mai bine, era foarte grea. încât Sfântul Vasile cel Mare a fost presat de câteva ori de conducerea politică a vremii, care erau influențați de arieni. Dar Sfântul Vasile cel Mare, fiind un om inspirat de Dumnezeu, nu s-a temut. La un moment dat, ni se spune în viața Sfântului Vasile cel Mare, că a venit un guvernator modest, un prefect, trimis de împăratul Valens ca să-l sperie pe Sfântul Vasile cel Mare. De ce nu este de acord cu credința ariană? Fiindcă Cezarea Capadocie, unde era Sfântul Vasile cel Mare, rămăsese una din puținele excepții care apărau credința ortodoxă. În rest, foarte mulți episcopi fuseseră păcăliți și căzuseră în erezie. Și sub influența politicului. Și prefectul amenință pe Sfântul Vasile cel Mare, îi spune că îl va tortura, că îi va lua averile, că îl va omorâ, că îl va alunga din Cezarea Capadociei. Și Sfântul Vasile cel Mare îi spune că nu se teme de niciuna din aceste lucruri. Și atunci prefectul îi spune, nimeni nu a vorbit cu atâta curaj cu mine, și Sfântul Vasile cel Mare răspunde, fiindcă nu te-ai întâlnit până acum cu un episcop ortodox, într-adevăr. Deci, Sfinții Treierari, deși mi se spune în viețile lor că erau foarte bolnovicioși, aveau niște trupuri foarte slabe, dar aveau un duh foarte puternic. Nici nu au trăit foarte mult. Sfântul Vasile cel Mare a murit la aproximativ 50 de ani, în anul 379. Sfântul Grigorie Teologul, aproximativ 60 de ani, în anul 390. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur a murit în anul 407, la aproximativ 57 de ani. Deși nu au trăit foarte mult, au lăsat multe scrieri foarte valoroase, după care se conduce astăzi întreaga creștinătate. Nimeni nu poate să spună că înțelege învățătura Bisericii dacă nu a citit puțin din Sfinții Treierari. Mai ales Sfântul Ioan Gură de Aur, frați creștini, știm că anul acesta este an dedicat Sfântul Ioan Gură de Aur. De la Sfântul Ioan Gură de Aur au rămas cele mai multe scrieri. Foarte multe au fost traduse în limba română. Nu este un Sfânt Părinte care să scrie foarte greu. Se poate citi destul de ușor. Și de aceea, pe lângă Sfânta Scriptură, care suntem obligați noi ca și creștini să o citim, este bine să citim și scrierile Sfinților Părinți, care ne ajută să înțelegem Sfânta Scriptură, mai ales scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur. Ne ajută să înțelegem foarte bine multe pasaje din Sfânta Scriptură. De altfel, acești Sfinți Treierari, să știți, cunoșteau foarte, foarte bine Sfânta Scriptură. Revenind acum la lupta aceasta pe care au avut-o cu ereticii, vreau să vă mai spun, frați creștini, că la un moment dat Sfântul Grigorie Teologul ajunge în Constantinopol și acolo doar o singură biserică mai era ortodoxă, Biserica Învierii. În restul de 15-20 de biserici din Constantinopol erau luate de sectari, cum ar fi de arieni. Și Sfântul Grigorie Teologul ajunge într-o situație foarte grea, întrucât arienii îi batjocoreau și erau foarte brutal cu ortodoxii. Se spune că prima liturghie care a slujit-o Sfântul Grigorie Teologul, prima liturghie de Paști în Constantinopol, la un moment dat în biserică au intrat arienii cu pietre, cu bâte în mână, ca să îi bată pe ortodoși. Deci vedeți care era situația. Pe de altă parte, frați creștini, nu putem să nu observăm un lucru, și anume, Sfântul Grigorie Teologul a explicat creștinilor de atunci învățătura despre Sfânta Treime. Și observăm că sunt niște învățături foarte înalte. Noi, cei de astăzi, trăim la 1600 de ani după acești Sfinți Treierari. Foarte greu înțelegem ce a spus Sfântul Grigorie Teologul atunci. Vă dați seama ce nivel al credinței și al înțelegerii era? Acestea erau niște predici care le ținea Sfântul Grigorie Teologul, și cât de slab suntem noi cei de astăzi. Sfântul Grigorie Teologul, fiecare din acești Sfinți Treierari a avut câte un dar anume, puterea aceasta intelectuală și inspirația dumnezeiască au folosit-o într-un anume fel. Fiecare avea caracteristica lui, personalitatea lui. Sfântul Grigorie, teologul, de exemplu, el a fost poet. Sunt peste 130.000 de versuri care au rămas de la el. Și se spune că poeții care cu adevărat sunt poeți creștini inspirați de Dumnezeu, ei explică cel mai bine învățătura bisericii. Și de ce? Fiindcă învățătura bisericii este o învățătură grea care nu poate fi exprimată rațional, ci de multe ori este explicată prin metafore, prin expresii poetice. Și dacă vă uitați, slujbele bisericii noastre sunt impregnate de expresii poetice. Și uitați cum spune Sfântul Grigorie, teologul, care este numit teologul Sfintei Treimi, fiindcă el a explicat foarte bine învățătura despre Sfânta Treime, și el spune la un moment dat: cânt pe înaltul și marele Dumnezeu și strălucirea treimii mele care se adună într-una. De altfel, vedeți, Sfântul Grigorie, teologul, i-a fost atribuit acest nume de teolog mai târziu, și știm că în istoria bisericii mai sunt încă doi teologi: Sfântul Ioan, teologul, și Sfântul Simeon, noul teolog. Toți acești trei mari teologi, deci singurii care în mod oficial au primit denumirea de teologi în istoria bisericii, toți aceștia trei au avut talent poetic. Dacă vă uitați, Sfânta Evanghelie de la Ioan, cea de-a patra Evanghelie, este capodopera Bibliei și are multe expresii poetice în ea. Despre Sfântul Simeon, nou teolog, care a trăit în secolul X, de asemenea se știe că a scris imnele acestea foarte frumoase, imnele adresate Dumnezeirii. Sfântul Vasile cel Mare și-a folosit darul acesta intelectual, fiind o minte foarte ordonată, și-a folosit puterea sa de pătrundere, de exemplu, organizând monahismul. Până la Sfântul Vasile cel Mare nu existau viețile acestea de obștedi. El dă un regulament pentru funcționarea vieții de obște, și vedeți că până astăzi există aceste mănăstiri cu viața de obște. El scrie regulile monahale, de asemenea ne-au rămas peste 90 de canoane ale Sfântului Vasile cel Mare. De asemenea știm că Sfântul Vasile cel Mare organizează Vasiliada, primele spitale creștine, tot așa având o minte foarte clară, foarte ordonată. Sfântul Ioan Gură de Aur, după cum v-am spus, a fost un interpret foarte bun al Sfintei Scripturi și până astăzi este considerat cel mai mare predicator al Ortodoxiei. Frați creștini, de unde a apărut sărbătoarea aceasta de astăzi a Sfinților Treierari? Din viețile Sfinților aflăm că în secolul al XI-lea, în Constantinopol, mai mulți credincioși care aveau evlavie la acest Sfinț Treierar au început să se certe între ei, spunând că e mai important ba Sfântul Vasile cel Mare, ba Sfântul Ioan Gură de Aur sau Sfântul Grigorie Teologul. Și atunci Sfinții Treierari s-au arătat unui episcop din acea vreme, Ioan al Efhaitenilor, și au spus Sfinții Treierari următoarele lucruri: pentru aceasta noi ne-am sârguit cât am fost vii și după mutarea noastră, ca să împăcăm lumea și să o aducem într-o unire. Iată deci că Sfinții din totdeauna au duhul acesta al păcii, al împăcării, al unității, bisericii, pentru cei care caută cu sinceritate credința, pentru cei care se încăpățânează în erezie, desigur, pentru aceștia este foarte greu să mai facem ceva. Dar pentru cei care caută cu adevărat credința, Sfinții sunt niște repere care ne adună pe toți în biserica cea una. De asemenea, Sfinții Treierari au avut o viață duhovnicească, o râvnă deosebită și un respect foarte mare pentru taina preoției. Toți trei, să știți, s-au ferit să ajungă preoți și episcopi. Cât au putut, au ocolit lucrul acesta de a fi hrotoniți preoți și episcopi, de a ocupa funcții în biserică și au fost puși oarecum cu forță, au fost puși de oameni. Și de-abia atunci cu adevărat a lucrat Dumnezeu. Fiindcă, să știți, Dumnezeu lucrează de multe ori cu totul altfel decât cum gândim noi. Iar mai ales în mediile acestea monahale, nu este bine ca cineva să încerce să dea din coate ca să ajungă preot sau episcop sau să ocupe o funcție. Ci el trebuie pus de Dumnezeu prin oameni. De-abia atunci lucrează cu adevărat Dumnezeu. Dacă el, prin propria voință, încearcă să facă anumite lucruri, să ocupe o funcție sau să ajungă preot, poate să îngăde Dumnezeu asta, dar el sporește foarte greu duhovnicește, fiindcă nu este locul lui acolo și își poate pierde mântuirea, chiar dacă poate să ocupe o funcție mulți ani, chiar dacă poate să aibă anumite realizări exterioare. Iată că Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur au stat foarte puțin în funcția de patriarh al Constantinopolului. Dar ce lucrare au avut? Iată că până astăzi lucrarea lor aduce roade duhovnicești, fiindcă ei au fost puși de Dumnezeu și nu au vrut să ajungă ei în acele funcții. Sfântul Ioan Gură de Aur spune despre preoție că preotul trebuie să fie atât de curat ca și cum ar sta printre puterile îngerești. Iar Sfântul Grigorie de Nazian spune că preoția este arta artelor și știința științelor. Sfântul Vasile cel Mare, de asemenea, în scrierile lui subliniază faptul că în epoca primară a creștinismului exista o selecție foarte atentă a celor care trebuiau să fie preoți. Existau niște probe, niște criterii, nu era oricine făcut preot și Sfântul Vasile cel Mare era foarte atent, nu hirotonea pe oricine preot. Vă spuneam că au fost niște oameni care au căutat într-adevăr din tot sufletul pe Dumnezeu, au căutat viața duhovnicească, au avut o viață foarte frumoasă duhovnicească și iată ce spune Sfântul Grigorie Teologul. Nemuritorule, care te-ai făcut muritor pentru mine, îi se adresează lui Dumnezeu. Născutule din nou, înălțime netrupească, care mai pe urmă ai purtat trup pentru păcatele muritorilor, pentru tine trăiesc, pentru tine vorbesc, pentru tine sunt o jertfă însuflețită, aceasta este singura avuție care mi-a mai rămas. Iar Sfântul Vasile cel Mare ne face și el un îndemn ca să ducem o viață duhovnicească. Un îndemn care are putere, fiindcă vine chiar din trăirea acestui sfânt. Spune așa, ține cu atenție cârma vieții, cârmuiește privirile tale, ca nu cumva prin ochi să năvălească valul violent al poftei. Cârmuiește urechea ta, pentru ca nimic vătămător să nu pătrundă în ea. Cârmuiește limba ta, pentru ca să nu rostească niciun cuvânt oprit. Ia seama la clocotul mâniei, la salturile fricii, la greaua povara întristării. Marinarii au obiceiul să privească cerul și să conducă. Ziua privesc soarele, noaptea ursa mică sau alte stele luminoase. Așa își țin direcția. Ține și tu la fel privirile spre cer. Frați creștini, de asemenea, referitor la Sfinții Treilalți, se poate vorbi foarte mult. Aș mai sublinia încă două aspecte, și anume faptul că ei proveneau din niște familii creștine, autentic creștine. Faptul că au apărut acești sfinți treierari, ne dăm seama că în spatele lor au stat părinților, în special mamele lor. Este cunoscut că fiecare din acești sfinți treierari au avut o mamă foarte credincioasă, o mamă foarte jertfitoare și în așa fel încât retorul Libaniu, cel care îl aprecia foarte mult pe Sfântul Ioan Gură de Aur, a spus la un moment dat, o, ce femei sunt printre creștini, cu admirație, în sensul că erau femei foarte credincioase, care cu adevărat se ocupau de familiile lor, nu numai din punct de vedere trupesc, și mai ales duhovnicesc. Ne gândim, de exemplu, la cazul Sfântului Vasile cel Mare, un caz unic în istoria Bisericii, gândiți-vă o familie cu 6 sfinți. Mama Sfântului Vasile cel Mare a fost Emilia, de asemenea, mama Sfântului Grigore Teologul Nona și Antuza, mama Sfântului Ioan Gură de Aur. Cu adevărat, în perioada aceea observăm că existau familii creștine pe care se poate spune că erau o mică biserică. Iată deci mame care se jerfesc pentru copiilor și iată unde ajung copiilor, la ce înălțime duhovnicești. La ce înălțim duhovnicești. Și gândiți-vă, făcând o comparație, câte mame există astăzi care își omoară pruncii și nu se gândesc la ceea ce va urma, la pedeapsa pe care o avea, dar nu se gândesc nici la faptul că poate din acești prunci pe care i-au omorât, unii dintre ei puteau ajunge sfinți, oameni care să îi ajute pe toți cei din jur. Și un ultim aspect la care aș dori să mă refer este faptul că acești sfinți treierari au suferit foarte mult. Diavolul nu-i suporta, fiindcă avea o misiune foarte puternică, avea un cuvânt foarte puternic. Împăratul Valens, care era eretic, era arian, a venit de câteva ori în biserica unde slujea Sfântul Vasile, având o ciudă pe faptul că acest episcop din Cezarea Capadociei nu îi se supune. Și se spune în viața Sfântului Vasile cel Mare că Valens a fost uimit de atmosfera care era în biserică și de puterea care o emana Sfântul Vasile cel Mare. Era ca o columnă între cer și pământ și nu a avut curajul să-i facă nimic. Deși Sfântul Vasile cel Mare era un adversar clar al ereticilor, al arianismului, se spune că la un moment dat i-a vorbit în biserică împăratului Valens cu multă blândețe, fără să facă vreun compromis în ceea ce privește credința, și lucrul acesta a scăpat Cezarea Capadociei de o persecuție violentă venită din partea împăratului. Deci au suferit sfinții treierari de la cei din jur, de la eretici, de la împărați, dar și de la clerici ortodoși corupți sau invidioși. Sfântul Grigorie Teologul, care a condus pentru puțin timp sinodul al doilea ecumenic, se spune în viața lui că s-a retras din funcția de patriarh al Constantinopolului, fiind scârbit și de invidia care exista, dar și de faptul că observase la unii dintre episcopii de atunci că ei nu erau hotărâți pentru credința ortodoxă, ci doar pentru faptul că împăratul Teodosie era ortodox, declarase pe față că este ortodox, spuneau și ei că sunt ortodoși. Dacă împăratul ar fi fost sectar, ar fi spus și ei că sunt sectanți. Și Sfântul Grigorie Teologul, care era un teolog foarte fin, din multe puncte de vedere, s-a retras în ultimii ani ai vieții, concentrându-se pe rugăciunea și pe scrierile acestea poetice care ne-au rămas până în ziua de astăzi. Desigur, sfinții treierari au fost persecutați, mai ales Sfântul Grigorie Teologul și în special Sfântul Ioan Gură de Aur, dar vedeți că în timp lucrarea lor a adus foarte multe roade duhovnicești și s-a văzut felul cum lucrează Dumnezeu în istorie. Aș încheia cu Sfântul Ioan Gură de Aur, care a fost cel mai persecutat dintre sfinții treierari, care pentru o perioadă de 4-5 ani a ajuns patriarh al Constantinopolului și acolo nu mai era încă problema ereticilor actuală. Ereticii fuseseră doborâți oarecum oficial la cele două sinoade ecumenice, primele două sinoade ecumenice de la Nicea din 325, când a fost combătut arianismul și s-a alcătuit prima parte a crezului și al doilea sinod ecumenic de la 381 din Constantinopol, când a fost alcătuită a doua parte a crezului și au fost combătuți cei care negau Dumnezeirea Sfântului Duh. Sfântul Ioan Gurădeaur ajunge patriarh al Constantinopolului mai târziu. Acum nu mai era atât problema aceasta a ereticilor. Sfântul Ioan Gurădeaur, în schimb, însă a fost foarte categoric, fiindcă Dumnezeu l-a pus în această funcție, să nu facă niciun compromis, nici cu cei din interiorul bisericii, cu clericii, nici cu puterea politică. Și atunci el a început să îndepărteze luxul din reședința patriarhală pentru a ajuta pe cei săraci, a început să catelisească pe cei care nu corespundeau și a început să critique, inclusiv, fără să dea nume, pe cei care trăiau îmbogățiri foarte mari pe spatele celor foarte săraci. Și până la urmă, adunându-se mulți dușmani împotriva Sfântului Ioan Gurădeaur, s-a făcut un sinod fals care l-a obligat pe Sfântul Ioan Gurădeaur să plece din scaunul de patriarh al Constantinopolului, s-a unit puterea politică cu episcopii corupți și l-au dat jos pe Sfântul Ioan Gurădeaur, deși el fusese pus de Dumnezeu acolo. Deci vedeți, frați creștini, lucrurile sunt foarte complicate în viață, nu-i bine să mergem pe rețete. De exemplu, nu orice sinod care se întrunește obligatoriu este de la Dumnezeu ceea ce susține acest sinod. Uitați-vă, acest sinod care l-a dat jos pe Sfântul Ioan Gurădeaur, nu putem să spunem că a fost un sinod de la Dumnezeu, ci doar sinoadele în care episcopii se strâng în mod sincer pentru a vedea care este voia lui Dumnezeu, în care nu se fac presiuni politice asupra episcopilor și ei se roagă să vadă care este voia lui Dumnezeu, de-abia acele hotărâri sunt cu adevărat după voia lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gurădeaur, deci, este obligat să plece din scaunul de patriarh al Constantinopolului, revine pentru puțin timp după acestea, a doua oară dus în exil, și aș vrea, fiindcă este acest an al Sfântului Ioan Gurădeaur, să vedem cum a sfârșit Sfântul Ioan Gurădeaur. Iată că noi, aproape în fiecare zi a anului, săvârșim această sfântă liturghie atribuită Sfântului Ioan Gurădeaur. Este un sfânt foarte apropiat de sufletele noastre. Ia să vedem cum a murit Sfântul Ioan Gurădeaur. Deci a fost alungat din Constantinopol de dușmanii lui și ni se spune, vreau doar câteva, două episoade să relatez, că a ajuns la un moment dat în Cezarea Capadociei, unde fusese mai înainte episcop, prietenul său, Sfântul Vasile cel Mare, cu speranța că episcopul de acolo îl va primi. Însă episcopul de acolo, nu numai că nu l-a primit, dar l-a alungat imediat. Erau și clerici și credincioși care țineau foarte mult la Sfântul Ioan Gurădeaur, mergeau după el, încercau să-l ajute. Și când a ajuns în această episcopie, se spune că acest episcop al Cezareei Capadociei a trimis niște călugări ca să-l dea afară. Și se spune în viața lui, el era deja bătrân și era bolnav. V-am spus că toți sfinții tăierași aceștia au fost fir foarte bolnăvicioase. Acum era și bătrân și bolnav și i-au spus să plece imediat din episcopie. Pe de altă parte, tâlharii, noaptea aceea în care erau prin preajmă, erau năvăliri ale tâlharilor. Și spune că Sfântul Ioan Gurădeaur a stat în cumpănă, nu știa ce să facă. Dacă rămânea pe loc, era bătut de călugării aceia, dacă pleca, era prins de tâlhari. Se spune că a fost scos pe targă, fiindcă nu se mai putea deplasa, și până la urmă l-a ajutat Dumnezeu, l-a ajutat niște credincioși și a reușit să scape. Iată prin ce încercări foarte grele a trecut Sfântul Ioan Gurădeaur. Și la un moment dat a ajuns într-o cetate unde veneau la el clerici credincioși și s-a aflat la Constantinopol că în continuare vin la el clerici și credincioși, și atunci s-au hotărât să-l exileze și mai departe, la marginea cea mai, la extremitatea cea mai estică a Imperiului Bizantin, pe malul Mării Negre, undeva spre Caucaz, în speranța că până la urmă Sfântul Ioan Gurădeaur va muri, fiindcă era o distanță de 1500 de kilometri. Gândiți-vă, 1500 de kilometri, dacă îi facem astăzi cu mașina, ni se pare mult. El trebuia să-i facă pe jos și era bătrân, bolnav. Se spune în viața lui că a fost însoțit de doi soldați, unul dintre ei era foarte violent, fiindcă știa că dacă îl va determina pe Sfântul Ioan Gurădeaur să moară, dacă va reuși ca să-l facă pe Sfântul Ioan Gurădeaur să moară pe drum, va primi foarte mulți bani. Iată, frați creștini, în ce situație a ajuns Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce situație foarte grea, că am putea să ne întrebăm, dar unde era Dumnezeu? Vedeți că Dumnezeu lucrează paradoxal în viețile noastre și mai ales în viețile sfinților. Și până la urmă, se spune în viața lui că a ajuns în biserica Sfântului Mucenic Vasilisc și acolo i-a apărut noaptea Sfântul Vasilisc în vis și a zis: curaj, frate Ioan, mâine vom fi împreună. El și-a dat seama, Sfântul Ioan Gură de Aur, că va muri și le-a spus la soldați să mai stea puțin a doua zi. Soldații, când l-au dus spre Caucaz, nu vreau să-i dea pauză deloc, tocmai ca să-l determine să moară mai repede. Îl forțau tot timpul să meargă. Și nici acum n-au vrut, l-au forțat să meargă, a mai mers câțiva kilometri și au dat seama că va muri și l-au adus înapoi în biserică, s-a împărtășit. Și așa a murit Sfântul Ioan Gură de Aur, spunând slavă lui Dumnezeu pentru toate. Iată, frați creștini, cum a murit Sfântul Ioan Gură de Aur, dascălul întregii lumi creștine. El în această perioadă de exil a scris o lucrare care se cheamă așa: nimeni nu poate să-l vateme pe cel care nu se vatămă pe sine. Adică el vrea să spună că orice ți-ar face cei din jur, dacă tu ții legătura cu Dumnezeu, nu au ce să-ți facă. Doar dacă te vatem tu singur și rupi legătura cu Dumnezeu, atunci este o problemă. Știm că Sfântul Ioan Gură de Aur a murit în ziua înălțării Sfintei Cruci. Iată un semn de la Dumnezeu pentru suferința foarte mare pe care a avut-o acest Sfânt Părinte și iată până astăzi îl pomenim și ne ajută atât de mult pe toți. Scrierile lui sunt extraordinare, ajută pe ortodoxi din toate timpurile și din toate locurile. Și închei această predică despre Sfinții Treierași cu un citat de la Sfântul Ioan Gură de Aur, care ne arată cum se naște dragostea în sufletul fiecărui om. El susține că atunci când practici virtuțile, atunci îți crește și dragostea în suflet. Spune așa: cum se naște dragostea în sufletul omului? Dragostea este rodul virtuții, dar și iubirea la rândul ei dă naștere virtuții. Și iată cum se întâmplă asta. Cel virtuos nu alege bani în locul iubirii aproapelui. Nu ține minte răul, nu este nedrept, nu vorbește de rău. Pe toate le rabdă cu vitejie sufletească. Din acestea provine iubirea. Faptul că din virtuți se naște dragostea este arătat de cuvintele Domnului în Sfânta Evanghelie după Matei: din pricina înmulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci. Și iarăși, faptul că din iubire se naște virtutea îl arată cuvintele Apostolului Pavel: cel ce iubește pe altul a împlinit toată legea. Așadar, una din două se cer, dragostea sau virtutea. Cel care o are pe una o deține negreșit și pe cealaltă. Și invers, cel care nu iubește și răul îl săvârșește și cel ce face răul nu iubește. Să ne străduim deci să dobândim iubirea, pentru că ea este o fortăreață care ne apără de tot răul. Dumnezeu nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.